Takže znovu vítám mezi námi patera Jana Houkala a jsem rád, že bude dnes hovořit církev a Panna Maria. Kdo si mě říkal, když jsme začali ten dokument Lumen Gentium číst, co tam má, co dělat Panna Maria, co má společného s církví. Uvidíme, že má strašně moc společnosti.
Děkuji za uvítání. Samozřejmě, co do dokumentu Lumen Gentium, jak jsme si říkali i minule na našem posledním setkání, ty debaty, které, nebo tu otázku, kterou se na otce Josefa se obrátil onen kdosi, tuhle tu neměl jen onen kdosi, ale i koncilní otcové, kteří, jak už minule jsme si říkali, docela živě diskutovali, jestli právě nauku o Panně Marii přiřadit k tomu dokumentu o církvi, k věroučné konstituci o církvi, anebo udělat nějaký dokument, konstituci, deklaraci zvláštní, nakonec tedy docela těsným poměrem, to jsme si říkali, zvítězilo to pojetí, že se přiřadí kapitola o Panně Marii právě dokumentu o církvi a teď se pokusíme tedy říci, proč. Jak už vedl otec Josef, má hodně co společného. Kdybychom jednoduše ten dokument otevřeli, tu osmou kapitolu, tak tam uvidíme nejprve pojednání o úloze Panny Marie v dějinách spásy a potom druhou část o místě Panny Marie v života církve a třetí takovou část té osmé kapitoly krátce pojednání o tom, jaké místo má mít v církvi mariánská úcta. Tolik jednoduše ta osmá kapitola. My teď zkusíme tedy v logice dokumentu otevřít písmo a celou tradici a podívat se, nebo respektive zastihneme asi jenom písmo, že normálně to je takový kurz, který třeba mívám 2 měsíce o Panně Marii, tak stihneme otevřít písmo a budeme se dívat tedy na úlohu Panny Marie v dějinách spásy se zvláštním zřetelem, co teda má společného s církví, abychom pak dali otci Josefovi za pravdu, že hodně. Tak asi tak. Já se omlouvám, takový špatný pocit z těch minulých 2 setkání, že jsme povídali moc dějepisu, tak snad se na mě nezlobíte. Ono chodí čím dál tím méně lidí, tak možná je to nějaké takové znamení, že se vám musím omlouvat stále. Tak podívejme se tedy na místo Panny Marie v písmu svatém. Samozřejmě, kdybychom byli starými církevními otci, kteří, pravda, především ve vztahu ke Kristu Pánu, vždycky velice rádi ukazovali, podívejte, jak všecko ve světě na Krista Pána ukazuje a hovořili, zejména v souvislosti s antickou filozofií a kulturou, jak ona je tím velikým preparácio, tou velikou přípravou ad evangelium, stejně tak četli křesťanskýma očima starý zákon a ve starém zákoně se dívali, aha, tohle je o Kristu Pánu, tak my to teď učiníme podobně, byť samozřejmě v umenšené míře, vzhledem k Panně Marii. Ona postava ženy, samozřejmě, pro ty veličiny, které žena má, pro její mateřství, pro její něhu, pro její krásu, pro její jemnost, má své místo už v obecném povědomí lidí. Ne? Proto právě tyhle ty ženské vlastnosti, něha, krása, mateřství, jemnost, případně panenství, bývaly už v antické kultuře personifikovány do různých postav antických bohyň. Ne? A možná už tohleto můžeme si uchovat v paměti jako takové všeobecné povědomí, že v ženě je cosi božského, ne? Samozřejmě, tím, že Pán Bůh je vnímán, byť Pán Bůh není ani muž, ani žena, je vnímán především těmi mužskými tituly otec, pán, no tak jako bychom trošičku potom to našli právě v té Panně Marii. Ne? Podívejme se, ale tohle by vyžadovalo dlouhé povídání, ale jenom abychom tohleto měli nějak v povědomí, že to veliké naženství, to, co má božské atributy, se uskutečnilo hodně v Panně Marii. Samozřejmě ne, že ona by byla bohyně, to ne. Ale Hospodin Bůh přeci ji zastínil svou mocí, jak uvidíme. Pojďme nejprve do Starého zákona. Ve Starém zákoně teď budeme hledat, nazvíme si to, předobrazy Panny Marie, postavy žen a nějaká mariánská zaslíbení. Kdybychom otevřeli hned první stránky Starého zákona, první knihu Mojžíšovu, první a druhou kapitolu, kde čteme o stvoření světa a člověka, tak tam samozřejmě najdeme v tom obrazném vyprávění svatopiscově stvoření ženy. A žena dostává jméno Eva. Eva, kdybychom se podívali do hebrejštiny, tak Eva je chava, chva, chava. A to znamená něco jako živa. Proto také Septuaginta, řecký překlad Starého zákona, na tomto místě dává Evě jméno Zoe. To znamená život. Tedy na začátku stvoření máme Evu, první Evu, jako matku živých. Kdybychom četli Starý zákon dál a hledali v něm nějaké předobrazy, křesťanskýma očima už čteme Panny Marie, tak bychom najednou viděli ty výrazné ženy. Ženy, především ženy matky, navíc často zprvu ženy neplodné, a hovořili bychom o Sáře, Rebece, Ráchel. Potom bychom hovořili o Chaně, ženě Manoachově. Pak bychom vedle těch žen matek mohli hovořit o různých jiných velkých ženách, o Deboře, Rút, Ester a Judit. V každém případě ve Starém zákoně to byly ženy matky. Ženy, které se staly vždycky matkami někoho, kdo měl nějaké poslání v dějinách spásy. Ať už to byly ty matky patriarchů, Sára, máma Izákova, Rebeka, máma Jákobova, Ráchel, máma Josefova a Benjamínova, žena Manoachova, matka Samsonova, Chanaž, matka Samuelova a tak dále. A nebo to byly nějaké vysvoboditelky jako Debora soudkyně, Ester, královna Ester na dvoře Achašvérošově a potom ta Judit, ne, ta krásná sličná vdova. Zkrátka a dobře, tedy ve Starém zákoně máme postavy žen. Počínaje první Evou, matkou živých, přes ty velké ženy, především ženy matky zprvu neplodné v dějinách Izraele, a nebo po ženy, které měly nějaké zvláštní poslání. Ale v Izraeli máme ženy konkrétní, ale máme i ženu. Ženu jako obraz. Ženu jako obraz, která především je obrazem božího lidu. Ne? Boží lid Izrael je nazýván, stačí vzpomenout tady prorocké texty Ozeášovi, Izajášovi, Jeremiášovi. Izrael je žena, nevěsta, Hospodinova pravda, často nevěrná, navzdory boží věrnosti, ale je to milovaná Hospodinova žena. A tady už máme první důležitou věc. Izrael jako žena. Zároveň jsou tam i obrazy, jako, které jsou všechny, mají v sobě nějaké ženské prvky. Vinice, no to je taky žena, vinice, kterou Hospodin obhospodařuje. Zahrada, to je taky vinice, i zaslíbená země je personifikována u proroka Joela jako Hospodinova nevěsta. Zároveň ku podivu, i ty boží atributy jako moudrost a duch, chokma a ruach, jsou v hebrejštině rodu ženského. Ba moudrost je představována přímo jako žena rádkyně, rádkyně boží v knize Přísloví. Tedy máme ve Starém zákoně ženy konkrétní, ale máme ve Starém zákoně i ženy jako boží lid. Boží lid je žena, vinice Hospodinova je žena, zaslíbená země je také žena. A stejně jako ten muž tu svoji nevěstu má rád, laská jí, pečuje o ní, zejména v patriarchálním prostředí starého zákona, tak je jeho majetkem, je mu plně podřízená, ale zároveň ona mu plodí děti a ten muž jí živí, ten muž jí chrání a stará se o ní. Zároveň ve starém zákoně najdeme i něco, co bychom zase, prosím vás, ta analogie s tím Kristem Pánem je neúměrná samozřejmě, jenom tak jako formálně se díváme stejným způsobem na ten starý zákon. Ale tak máme najednou, máme i, nazvíme si to mariánská zaslíbení v tom starém zákoně. Mariánská zaslíbení a proroctví. A je zajímavé, jak často tato zaslíbení jsou tak úplně neúplně jasná, jestli je to lid boží, anebo konkrétní Panna Maria. No co čteme Genesis 3.15, kdy tam ten Hospodin říká tomu hadovi, hade, ďáble, mezi tebe a ženu vložím nepřátelství, ty ji rozdrtíš patu a její potomstvo ti rozdrtí hlavu. Tady dobře víme, tamhle už sestra kývá hlavou, svatý Jeroným ve Vulgátě to přeložil, že ona rozdrtí hadovi hlavu, tak z toho ta ikonografie těch Panen Marií, co takhle šlapou tomu hadovi na hlavu, no ale hadovi rozšláp hlavu Kristus Pán, potomstvo narozené z ženy. Ne? Tak tady čteme, pak jsou to ta veliká zaslíbení, která teď v adventě zvlášť milujeme, kdy 750 let před Kristem Pánem prorok Izajáš řekne, hle Pana, no on tam řekne v té hebrejštině mladá dívka, jenomže samo sebou je-li počestná, tak je Pana, Alma, Septuaginta to rovnou překládá, Parthenos Pana, tak hle Pana počne a porodí syna, dá mu jméno Immanuel, to znamená Bůh s námi. Ne? 750 let před narozením Pána Ježíše se předpovídá, že Mesiáš se narodí s Panny zázrakem, že Bůh bude tatínkem a člověk Maria bude maminkou. Pak navíc všechna ta, no otcem a matkou, a to neříkám infantilně, otcem a matkou, já to vždycky jsem nás zvyklý říkat těma dětem malýma, tak se jako jim prvňáčku, tak se omlouvám, že se tak jako nechám strhnout vlastními vzpomínkami na hodiny náboženství. Tak pak tady jsou samozřejmě ta krásná zaslíbení o dceři sionské, která se zaraduje z příchodu krále. Taky zase dcera sionská je jak Izrael, tak ta Panna Maria. No a pak ty všechny obrazy, které můžeme alegoricky číst, alegoricky, to jsem nebyl já, jo, byl, které můžeme alegoricky číst, jak, já se pomlouvám, jo, už na to vypnu, pardon, to se mi nestává, to už se vypínalo. Tak, že do kostela to nenosím normálně. Nebo to nechám v zákristy. Tak samozřejmě všechny i ty obrazy archa úmluvy. Ne? Archa úmluvy. Zase uvidíme, jak to může být jak boží lid, tak Panna Maria. Jeruzalém, sestupující z hůry, půda, vinice, chrám boží. To všecko má tyhle ty dvě roviny. Boží lid a Panna Maria. Co teda chceme tímhle tím říct? Tím vším chceme říci, že v Panna Maria, stejně jako boží lid nového zákona, jsou ve starém zákoně dobře předobrazeny. A už starozákonní symbolika tohle dává dohromady ta Panna, co narodí Mesiáše a ten boží lid. Ne? A staří církevní otcové bez uzardění v těch nádherných obrazech čtou obojí. Panu Marii i církev. A proto potom, když hovoří o církvi, nemusí se bát říci, že Panna Maria je typos vzor církve. A ono je to ještě patrnější na tom novozákonním uskutečnění. A právě nový zákon vnímá jedna panu Marii jako historickou osobnost, samozřejmě skutečnou matku pána Ježíše, vnímá jako naplnění všech těchto starozákonních předobrazů a zaslíbení a zároveň nový zákon, uvidíme, za chviličku vnímá sám už panu Marii jako typos, prototypos, vzor, prvovzor nového božího lidu, totiž církve. A teď pojďme trošičku jako dokument Lumen Gentium, pojďme krok po kroku tu panu Marii se podívat a rovnou se budeme dívat, jak je v novém zákoně pana Maria a hned budeme přemýšlet o církvi. Pojďme v těch jednotlivých chvílích, kdy pana Maria je v novém zákoně, tak nejprve je představena jako pana Maria před zvěstováním. Před zvěstováním. Pana Maria, tam nemáme mnoho zpráv, vždycky čteme v Lukášovi a Matoušovi, pouze čteme, že Maria byla zasnoubena, byla to dívka zasnoubena, pana s mužem Josef z Davidova rodu. To jméno Maria, Mariam, Miriam. My známe kázání svatých církevních otců, zejména Bernarda Sklérho, který panu Marii nazývá hvězdou mořskou. Známe i tu nádherný hymnus Ave o Maris Stella, buď zdráva hvězdo mořská. On to vám vykládá proto, že to Maria mu připomíná, že je od Mar, anebo Mér řecky. Ale ono to asi tak není. Je to obraz sice krásný, hvězda mořská, jitřenka vycházející z pásy. Nicméně etymologicky to jméno Maria bude patrně z nějaké té egyptštiny, když tam Izrael, protože Miriam byla Mojžíšova sestra, když tam Izrael byl byl v otroctví, ne? Tak to Miriam, já jsem se díval do nějakého slovníku, je z nějakého mrimr, nebo merity, ani nevím, jak se to čte, ale ta etymologie bude jako milovaná, myšleno milovaná Bohem. Takže tohle to je jméno Panny Marie, milovaná, milovaná Bohem. Jestli Panna Maria byla z kmene Levi, to teda nevíme. To bych musel být biblista, abych věděl, že muži z kmene Levi si brali jenom ženy z kmene Levi. Ještě jsem se žádného neptal. Byla v každém případě příbuzná s Alžbětou. Alžběta byla dcera, manželka Zachariášova, který byl jeruzalemský kněz z kmene Levi. V každém případě byla pana Parthenos z Nazareta. Bohužel nemáme čas, kdybychom měli o kurz o paně Marii, tak bych tady hned povídal o protoevangeliu Jakubově, které mám velice rád, ale na to nemáme čas. Tam jsou všechny ty krásné detaily, to protoevangelium Jakubovo, to je apokryfní spis, který vznikal někdy od 2. do 5. století po Kristu, velice ctěný církevními otci, někteří ho považovali dokonce za součást svatého kánonu novozákonních knih, a tam jsou ty nádherné pasáže o té Jáchymově a Aně, neplodní rodiče Panny Marie. Teď Panna Maria se narodí, rovnou je zasvěcená, zasvěcená Pánu Bohu, že ta Anna ji ani na zem nepostaví, aby se neposkvrnila, jenom 7 krůčků smí udělat, aby viděla, jestli chodí. Potom tu Marii donesou do jeruzalemského chrámu, kde je vychovávána, a potom, když je nějaký 12 roků, velekněz si svolá všechny vdovce v zemi, a teď komu je dána ta Panna Maria? Znamení z hole, že vylítne holubička, je dána Josefovi. Josef ale říká, teď já už jsem stařec a mám syny, nech být, Josefe, Bůh si tě sám vyvolil. Ale tohle je dobrá poznámka v tom, že když tam pak v evangeliu některé vykladače vždycky rozčiluje a v televizi vždycky na to někdo přijde, na děsnou moudrost, že v evangeliu je, že venku čekají bratři pána Ježíše, tak dobře víme, že ti Adelfoj bratři můžou být buď bratranci, se to tak vykládat, alebo Josefovi děti z prvního manželství, byl vdovec podle protoevangelia Jakubova, to není nic proti ničemu. A my, co to s těmi církevními otci máme rádi, tak klidně. Dobře, teď jsem možná pohoršil otce Josefa, který ví, že ten Josef je také s tou lilií panictví zobrazován, že jo, a tak dále. No ale tak protoevangelium Jakubovo nemělo problém s tím, že je vdovec svatý Josef. Dobrá. Takže máme Panu Marii před zvěstováním. Před zvěstováním máme, ne? Panu Marii před zvěstováním jako Bohem vyvolenou, připravovanou a milovanou nevěstu. Ne? Nevěstu, která se byla proto vyvolena, proto přišla na svět i tak jako zázračně, sice ne tak jako Pán Ježíš přirozeně, byť proto evangelium Jakubovo to trošku evokuje pomalu taky, jak panenské početí, ne panenské, ale zázračné početí, protože Josef je někde na cestách, na poušti se postí, když ta Alžběta najednou mám dítě, ta Anna, když Jáchym je někde to, ale to nechme stranou, to pak, co tady lidi si pomyslejí, co tady to budou poslouchat, tady z toho přístroje, co to vykládám, ale tohle mám radši než ty dějiny ekumenismu. Tak teda máme tady tu připravovanou, milovanou nevěstku, a proto se dostala na svět, proto se narodila, protože má zvláštní poslání. Stejně tak i církev si potom Pán Bůh vyvolil, že má poslání rodit Kristy v srdcích lidí, ne? Tak stejně tak Panu Marii si Pán Ježíš, Pán Bůh vyvolil, aby rodila Krista. Tak kdybychom teď chtěli ten nádherný verš z toho, to je nějaký ten starokřesťanský spis, nevím teď, jestli to je pastýř Hermův, kde se čte, že Bůh stvořil svět kvůli církvi, takové ten, tohle, to ne? Tak dobrá. Tak teď máme Panu Marii před zvěstováním, při zvěstování. No co tam máme? Ta Panna Maria při zvěstování. No to je to nejzásadnější místo přece. Když známe to od Lukáše Matouše, shrnutě u Jana, kdy anjel Gabriel přichází a už jaký zdraví chajre, kecharitomeneo, kyrios metasu. To chajre znamená nejenom buď zdráva, znamená, ale také raduj se, Panna Maria, si milosti plná, Pán Bůh je s tebou, ne? Tak tam přichází k Panně Marii ten anděl a Panna Maria tam řekne to své nejzásadnější: jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. A proto ten titul, který pak ona nejvíc má, blahoslavená, která uvěřila, že se jí splní to, co jí bylo řečeno od Pána. Panna Maria je panna čistá, nemá mužského manžela, nejenom přichází Hospodin a řekne: počneš a porodíš Krista. A ona řekne: staň se mi podle tvé vůle, jsem služebnice Páně. To nádherně komentuje náš milovaný svatý Augustin, když říká: no teď ona nejprve, to bylo prius mente quam ventre, nejprve počala v mysli a potom teprve ve svém lůně. A jak to říká anděl: neboj se, Duch Svatý na tebe sestoupí a moc nejvyššího tě zastíní, dynamis hypsistů, a dítě, které počneš, bude nazváno a bude synem nejvyššího. Tady samozřejmě máme začátek mateřství, kdy Panna Maria naplňuje všechny ty obrazy plodné půdy, do které padne to símě zraje, aby vyrostlo vinice Páně, kterou Hospodin založil, aby vydala své plody. Ne? Když půjdeme dál, tak tady už samozřejmě vidíme to mateřství církve, která počíná. To, co církev opravdu by měla rodit, toho Krista Pána, toho nemůže počnout z vlastních sil a vlastních schopností, ale toho musí počnout z hůry, protože jinak slovy Izajášovými bych by rodila jenom vítr. Jak teď je v tom nádherném zpěvu, v tom krásném dlouhém 128 v kancionálu, to je parafráze Izajáše proroka. Potom bychom měli Panu Marii v čase těhotenství. V čase těhotenství tam je ta nádherná scéna návštěvy u Alžběty, tam je ten magnifikat, a to je i biblisticky důležité, ten magnifikat, to je tam jak naši Alžbětu, teď to sám pozdraví: dítě se v mém lůně radostně pohnulo, říká Alžběta. Naše děti to ohromně rádi kreslí, že nakreslí Panu Marii a Alžbětu, teď tam udělají takhle jako výřez do bříška, teď tam nakreslí děti v povijánku a takhle jako takový ty vlny mezi nimi, a to dítě Jan Křtitel v Alžbětině se takhle pohne do fajfky. Takhle to nakreslí. Úžasné, děti jsou nejlepší, děti to umějí nejlíp. Ty ještě nejsou tak zkažené jako my, ne? A samozřejmě tam je ta krásná myšlenka, kdy Panna Maria říká, velebímá duše Hospodina, budou mě blahoslavit všechna pokolení. Tak kdybychom teď si vzali na pomoc biblisty a teď bychom všechny ty úvahy o tom, jak to evangelium vzniká, jak má ten Sitz im Leben, že vždycky už vzniká v nějakém prostředí, tak jestliže Lukáš tohle to píše, Lukáš třeba v nějakých 70. 80. letech prvního století a píše, budou mě blahoslavit všechna pokolení, biblisté by mohli říci, no podívejte, to možná už je reflexe nějaké úplně nejprvotnější úcty k Panně Marii. Úcta k Panně Marii se rodí hned záhy, zejména v těch místech spojených s jejím životem v Nazaretě a především pak v Jeruzalémě. Ne? V těchto těch místech začíná, je prvně doložitelná pak také úcta k Panně Marii už ve druhém století. Pojďme dál, máme maličko času. Panna Maria potom zase v čase porodu. Ne? To je to nejzásadnější. Tady je ten vrchol mateřství Panny Marie, kdy rodí světu Božího syna a on z ní přijímá tu lidskou podobu, tělo. Narodil se z ženy, řekne apoštol Pavel ve 4. kapitole listu Galackým. To tělo je tělo z Panny Marie samozřejmě. Zázrakem pochopitelně je tam doplněný ten chromozom Y. To nechme teď stranou. Pán Bůh ale může dělat zázraky. Když takhle podle toho se pozná, že je tady ve hře Bůh, že tam jsou zázraky, ne? To je nesmysl chtít po Pánu Bohu a Novém zákoně, aby tam zázraky nebyly a všechny reinterpretovat moderně. Ne? Přesně tak, má-li se Bůh projevit jako Bůh ve světě druhotných příčin, tak se musí projevit v té kauzalitě světa jako příčina prvotní, jako Bůh, tedy zázrakem. No a tak tohle je skutečně zázrak. To se normálně neděje a chromozom Y je tam doplněný zázrakem. Takže Panna Maria rodí světu Pána Ježíše, rodí světu Pána i s jeho mužským tělem tedy. A tady je ta matka. Ne? No a tady je jasně ta církev. Co dělá církev? No rodí světu Pána Ježíše. Jak? No rodí ho především ve svátostech. To jsou ty tři věci, co jsme říkali o církvi. V té konkrétní podobě svátostí, kdy ta konkrétní podoba svátostí, gesto, slovo a látka je nějaké pokračování Ježíšova lidství. Rodí církev Ježíše ve vyznání víry, kdy ta podoba vyznání víry je nějaké pokračování Ježíšova lidství. Rodí Ježíše ve společenství bratří a sester s biskupy, kněžími a jáhny, to je taky nějaká konkrétní podoba pokračování v uvozovkách Ježíšova lidství, ale hlavně církev tohleto rodí do světa, aby tenhle ten Ježíš skrze tohle své tělo se znovu zrodil v srdcích lidí. V srdcích lidí a z lidí se rodil skrze dobré skutky zase dál do světa. Ne? To je nádherná myšlenka, mistr Eckhart, ale předtím už Origenes a Maxim Vyznavač a podobně. To je, ale tohle přesně přeci církev má dělat. Počne z Božího ducha, to je ta Boží síla, proto je církev svatá tou Boží sílou, ne námi, bídnými kněžími. Běda, kdyby svatost církve byla podle nás posuzována. Ale je svatá tím Pánem Ježíšem, který v ní je a kterého rodí, no to je ta milost, co všichni přijímáme ve svatých svátostech od církve, ne? Skrze církev jako tu Marii, tu matku, která rodí. Pak bychom samozřejmě mohli, ale to nemáme úplně čas, povídat o těch všech událostech u Panny Marie při Ježíšově dětství, u Panny Marie v době jeho veřejného působení, ale to by bylo spíš pro mariánský kurz. A rovnou udělejme skok pod kříž. To se nám totiž pro tu církev je také důležité. Udělejme skok rovnou pod kříž Pána Ježíše, protože jednak tam je ta zásadní chvíle, kdy Pán Ježíš z kříže řekne tomu Janovi, dokonalému učeníku, hele, tvoje matka, a Panně Marii řekne, podívej se, Jan, tvůj syn. Ne? Tam biblicky čteme ten krásný základ toho, proč vzýváme Panu Marii jako naši matku, ne z žádných infantil důvodů nebo sentimentálních důvodů, byť jistě ten sentiment mamince patří, to je normální, ale ale z různým z důvodu, že pán Ježíš to řekl, hele, to je vaše matka. Ono to pro Jana, jak potom starobylá tradice, mělo i ty konsekvence, že si ji opravdu k sobě vzal, že jo, a teď nechme stranou zase vidění Kateřiny Emerikové v Efezu a tak dále. To nechme stranou všecko. V každém případě Panna Maria pod křížem se stává duchovní matkou, matkou těch učedníků pána Ježíše. Ale zároveň Panna Maria pod tím křížem zůstává. Panna Maria pod křížem zůstává, neuteče pryč, to je všecka ta nádherná spiritualita. Stabat mater dolorosa, juxta crucem preciosa, a tak dále, že stála matka, že bolestivá pod křížem, a tak dále. To je to spolu utrpení Panny Marie, kdy spolu trpí se svým synem. A tady v tu chvíli Panna Maria, kdy se stane matkou věřících a zůstane pod křížem, se stává a otcové jí hnedle ten titul dají tou novou Evou, matkou nových živých. A tady zase Panna Maria duchovně se stává tou novou matkou, hle vaše matka, a církev se stává naprosto reálně tou novou Evou, protože v nás, tím, že v nás rodí Krista Pána těmi svátostmi, se stává matkou Božího života v nás. Ne? Takže zase tak, jako Panna Maria zrodila světu Krista Pána, který nám přinesl svá spásu, tak církev rodí znovu a znovu Krista Pána v nás, který nám přináší spásu. Pak dál, ale to by zase bylo na mariánský kurz, bychom mohli povídat o Panně Marii mezi vzkříšením Pána Ježíše a na nebe vstoupení, mezi na nebe vstoupením a sesláním Ducha Svatého, kdy čeká s těmi učedníky. No a tady zase máme Panu Marii jako členku církve, ne? Jako jeden z údů, když s těmi apoštoli v tom Jeruzalémě, 14. verš 1. kapitoly Skutků, čeká, než bude seslaný Duch Svatý z výsosti. Duch Svatý z výsosti. Panna Maria, kdy to jsme měli zatím jenom evangelium, teď skutky, v listech, to je ten základní verš 4. kapitoly listu Galackým, kdy Panna Maria je ta, z níž se narodil Mesiáš. To je taky důležité pro to panenství Panny Marie, že není tam představován lidský tatínek oproti hebrejskému zvyku. Ne? A to, jestliže list Galackým, Pavel píše někdy v počátkem tak 50. let, píše list Galackým, doufám, že se nemýlím, že to není druhá polovina 40. ale myslím, že píše počátkem 50. let, 52.6 nebo něco takového, těhle rozmezí, já se vždycky pletu, při které já to neumím, při kterých těch misijních cestách píše ten který list, tak v každém případě před svou smrtí a umírá někdy 62 nebo v 60. letech. A tady už v každém případě proti hebrejskému zvyku, než není tam tatínek, je tam narozen z ženy, ten Mesiáš, ne? Tak, to je taky důležitý pro nás kněze, ne? Abychom si uvědomili, že ten otec narozených Kristů v křesťanech nemůže mít nás jako ty prvotní lidské otce, ale především Hospodina Boha, tak jako Pán Ježíš se narodil z Marie Panny bez lidského tatínka. Dobrá, důležitým místem novozákonním, kde přímo se spojuje výklad ekleziální a výklad mariánský, je Apokalypsa 12. kapitola. To je to známé vidění na nebi, žena oděná sluncem, teď je tam ten boj Michaela s drakem, teď ta žena utíká s tím dítětem na poušť, protože drak je svržen, uhání za tou ženou, postaví se na břeh moře a chrlí, aby zahubil ženu a její dítě. 12. kapitola Apokalypsy, děsivě krásná. A teď samozřejmě církevní otcové, náš milovaný svatý Augustin, už to vykládají docela jasně. No, kdo je to ta žena? Ta žena to je církev. Protože ten, kdo vyhrál, není, je ten Michael. Michael to je obraz Krista. Ten přemohl ďábla. Žena je církev a to dítě, které rodí, jsou křesťané. To dítě, které rodí, jsou křesťané a ďábel chce zahubit ty křesťany, to dítě, co robí, rodí dítě. To je i kontext pro následování, v jehož už ta apokalypsa, v němž už ta apokalypsa vzniká. Tedy tu ženu můžeme interpretovat buď jako věřící část Izraele, z níž se zrodila církev, takhle také, ale především jako církev. Tak to dělá většina otců tím, že to děťátko, to dítě, ten syn, to je Kristus zrozený v srdcích lidí, tedy Kristus soucí v srdcích křesťanů. Samozřejmě, stejně tak, ta žena také může být i v návaznosti na různou apokryfní literaturu také vnímána ta žena jako Panna Maria, nebeské znamení, jo? To samozřejmě také může být vnímána jako Panna Maria, která rodí Mesiáše, že to dítě by potom byl pán Ježíš jako takový. Ale tam trošičku právě nesedí ty věci s tím Michaelem, s tím, kdo přemohl ďábla, jo? Protože to přemohl Michael. To znamená, skutečně základnější interpretace tohoto místa je církevní. Michael Ježíš, žena církev, dítě křesťan. Ďábel, ďábel, samozřejmě. Tak, takhle jednoduše vidíme, já se omlouvám, že to říkám tak hrozně jako rychle, vidíme, jak ta tematika Božího lidu a Panny Marie jako vzoru nového Božího lidu má své předobrazy už ve Starém zákoně a uskutečnění v Panně Marii, kdy ta role Panny Marie a církve je velmi blízká. Proto jsme začali vlastně všechny ty naše úvahy tím základem, že to viditelné, hmatatelné na církvi, měli jsme především ty tři věci, vyznání víry, bohoslužba a společenství, že to je jakési pokračování Ježíšova lidství, které je nositelem té Ježíšovy božské milosti. Ne? No ale jestliže to byla Panna Maria, co to lidství zrodila, tak pak už jsme jenom krůček o to, abychom řekli, Panna Maria a církev jsou si podobné. Proto vidíme, že ta Panna Maria je skutečně vzorem, pravzorem a typem církve. Ne? A tady v tom smyslu je Panna Maria nevěstou Boží, lépe nevěstou Boha Otce, nevěstou Ducha Svatého, protože to dítě je Ježíš, tento dítě v nás. Kdybychom zmínili jenom pár takových momentíků, proč ta mariánská úcta k té křesťanské tradici patří, tak bychom asi mohli následující. Kdybychom se podívali na ty staré církevní otce, tak ti právě především měli rádi tady tu alegorii Maria církev. Zároveň ale ti otcové vnímali i tu Panu Marii jako její historické vyvolení stát se matkou pána Ježíše, to znamená být panou, potom postupně krystalizovala nauka neposkvrněnou panou, nauka provždy panou, nauka na nebe vzatou panou, oslavenou panou. To postupně času všecko krystalizovalo. A zároveň tyhle ty konkrétní věci o Panně Marii nejednou říkali, ale cituji tím, tohle je vzorové pro církev, že se nemá pachtit s nikým jiným než s Pánem Bohem. Má být panenská, ne? Že církev je vítězná také, na nebe vzatá, má být neposkvrněná, má se snažit o svatost a tak dále, a tak dále. Takže zase i v té křesťanské tradici na jednu stranu ta postupná krystalizace těch mariánských tajemstvích zase zpětně se aplikuje na církev a v tom je ta vzorovost Panny Marie, jako ta morální vzorovost. Zatím jsme měli tu, řekněme, teologickou vzorovost a teď máme i tu morální, co církev, potažmo každý křesťan, má vlastně být. Ne? Zároveň ale se pochopitelně rodí i ta osobní úcta k Paní Marii. Není pořád Pana Maria jenom vzorem, ale i ta osobní úcta k Paní Marii. Ostatně to nejstarší už je někdy z 2. 3. století z vykopávek. To jsou všechny ty vykopávky, zejména na těch místech, kde Pana Maria byla v Nazaretě a v Jeruzalémě. Jsou to pak ty apokryfní spisy, které s takovou láskou hovoří o Paní Marii. Jsou to různá vyobrazení starobylá Pany Marie už ze 2. století. Ve 3. století vzniká, víte, která je nejstarší mariánská modlitba? Ta formula no subtum presidium, pod ochranu tvou se utíkáme, ta vzniká už někdy ve 3. století, v Egyptě, jako součást koptské vánoční liturgie, a pak zejména po Efeském koncilu 431 se rozšiřuje po celou církev. Ten kult Panny Marie zejména od toho 4. 5. století, zejména od 5. století velice roste, kdy Panna Maria je nejenom vzývána jako vzor, nejenom popisována jako matka Pána Ježíše, no ale protože svatí jsou přece u Pána Ježíše, tak je vzývána jako mocná přímluvkyně. Jsou jí najednou zasvěcovány kostely, zejména pak na východě i na západě vznikají jednotlivé mariánské svátky, související zejména s koncem života Panny Marie, toto Dormitio Marie a podobně. Vznikají ty starobylé, jednak ty hymny, Akatistos vzniká už v 6. století, potom kult ikon Panny Marie a tak dále. Dostává i různé tituly. Krásný titul Hodegetrix, ne? Hodegetria, průvodkyně po cestě. Ten titul má samozřejmě z Konstantinopolí s tím chrámem, jak tam vodil své kořeny, ale zas na to nemáme čas. Jestliže křesťanský starověk, zjednodušeně řečeno, především vnímal tu Panu Marii jako vzor, ale s tím, že také nezanedbával Panu Marii jako osobní, jako osobu matku Pána Ježíše s těmi osobními výsadami, tak ten důraz v křesťanském středověku se jednoduše obrátí, že větší důraz je na ty osobní privilegia Panny Marie, ale také se nezanedbává ta vzorovost církve. No, tenhle ten důraz je spojený zejména s největším mariánským teologem křesťanského středověku, už jsme si ho citovali, svatým Bernardem z Clairvaux, známe ta jeho kázání, kdy se, a vůbec celá cisterciácká spiritualita, ne, ta Panna Maria, která tam v tom chudém cisterciáckém kostele vedle kříže, je tu našeho Pána, je tu jediná věc, která tam smí být, aby ti mniši se moc nerozpilovali. Socha Panny Marie. Samozřejmě pak i v teologické spekulaci, ta privilegia, že to se rodí, že teď se to všechno z toho té scholastice spekuluje, že v zásadě všechno, co je řečeno, co je o církvi řečeno obecně, generaliter, o křesťanovi je řečeno singulariter, jednotlivě, tak o Panně Marii je řečeno eminenter et specialiter, výsostně a speciálně, ne? To je to, že Pán Bůh mohl, také chtěl, a když chtěl, tak to také učinil, ne? Vzhledem k Paní Marii, tam se rodí tele axiom potuit pláne et voluit, et igitur voluit fecit. Nechme stranou, jak postupně se krystalizují ta tajemství Marino mateřství, no to je jasné, od do písma svaté, Marino ustavičné panenství, to už ve starověku na Efeském koncilu, na 2. Cařihradském koncilu je řečeno, že je Maria ae parthenos. A potom jsou ta dvě, až ve 19. a 20. století vyhlášena mariánská dogmata neposkvrněné početí a na nebevzetí, ale ona krystalizují už od starověku, že byla neposkvrněná Pana a že potom byla zázračně vzata do nebe. No to už jsou ty starobylé apokryfy, jak tam Duch Svatý svolal ty apoštoly a apoštolové v Jeruzalémě byli přítomní, jak Panu Marii Duch Svatý si odnesl do nebe a tak dále. To nemáme čas. Je to také doba, kdy vzniká růženec, že ve středověku postupně krystalizuje a tak dále. V každém případě vidíme už teď dvě věci. Vidíme jednak tu souvislost Panny Marie s církví. Tu jsme si řekli, nevěsta Boží, matka Pána Ježíše. Ta souvislost hluboká, teologická je zřejmá a krásná. A zároveň vidíme, už od prvních staletí, od toho druhého, třetího století, vzývání, osobní vzývání Panny Marie jako mocné přímluvkyně, jako mocné průvodkyně, jako matky, a to proto, že takhle to chtěl Pán Ježíš. Hle, tvoje matka. Ostatně otcové Salesiáni, svatý Jan Bosco, Panna Maria, že ustavičné pomoci je titul, který otcové Salesiáni u Panny Marie nejraději vzývají. Je to tak, že? A právě tyhle dvě věci Lumen Gentium, 8. kapitola, chce potrhnout. Jakoby vyrovnat ty dva důrazy. Konec konců můžeme si říci, kéž by tomu tak bylo. První tisíciletí důraz především na tu vzorovost církve. Druhé tisíciletí, samozřejmě to mělo excesy, mělo to druhé tisíciletí, jako 19. století někdy, Panna Maria, ty osobní přímluvkyně, osobní privilegia, matka první mezi svatými, ne? To jsou ty dva důrazy. A koncil řekne, ale oboje je správně. Panna Maria je vzor církve, Panna Maria je naše matka, a proto mariánská zbožnost má své trvalé místo v životě katolického křesťana. Aby Panna Maria byla stále připomínána jako vzor, protože zase, v čem je vzorem církve, v tom je vzorem i v podstatě každé lidské duši, to tam jsou ty různé roviny těch obrazů, že jo, boží lid, církev, lidská duše, tak je vzorem i každému z nás, dokonalá učenici, protože každý z nás má ve svých slovech, skutcích rodit světu Krista Pána. Aby mohl rodit Krista Pána, musí ho nejdřív počnout. Pokud ho má počnout, musí mít čisté srdce. Pokud má Krista Pána počnout, musí mít čisté srdce a musí taky čekat na toho anděla Božího, až přijde, tedy se modlit jednoduše. Jo, tohle všecko, v tom je Panna Maria i vzorem nás. Totéž církev musí činit, jo? A tak dále, aby ho počínala, zejména v těch oblastech, co nejsou ex opere operato. To říká Mikuláš Kuzánský, že každý kněz, který káže, vlastně má těžší úkol, než ten, co jenom slouží svátosti, protože svátosti ty jsou silou svátosti svěcení, ty jdou sami od sebe. Zatímco ty ostatní věci, ty už záleží na tom, nakolik posloucháme, či neposloucháme Pána Boha. To je naše trvalé, mělo by být trvalé zpytování svědomí. Tak tady tím letem světem jsem to tak, jako aby byl dotaz, aby byl prostor na diskuzi, chtěl jako opravdu povzbudit k tomu, že ta mariánská úcta má své místo. Samozřejmě nesmíme s Panny Marie dělat čtvrtou boží osobu, to opravdu není, ale zase na druhou stranu, když nám ji Pán Ježíš dal za matku, tak asi věděl proč. Tak teď otec Josef jde pro mikrofon. Možná otec Josef jde pro mikrofon. Vy máte silný hlas, sestro. Ano.
Že ona zjevně byla v takové situaci, do které my se v podstatě nikdy dostat nemůžeme, že ona se v podstatě se všema těma důležitýma věcma, které vlastně křesťanství přináší, setkala jako první. To znamená, že ona vlastně neměla za sebou žádný žádnou tradici, na kterou by mohla navazovat. To starozákon, ale všechno to, co je v novém zákoně nový, s tím se setkával úplně bezprostředně a mám pocit, že mi si asi dost těžko vědět představit, co třeba to psychologicky znamenalo. To muselo být něco, co jí v žádném případě nemůžeme závidět a do čeho se teda asi těžko můžeme vžívat.
To je zcela pravda. Já nejde o mě, ale když se snažím ukládat neposkvrněné početí Panny Marie, to je víra, neplet s panenským početím, prosím, to je víra, že věříme, že Pán Bůh zvláštní milostí uchránil Pannu Marii už při početí hříchu, následků a hří samotného hříchu dědičného. Tohle to je víra, která nebyla až 1854 vymyšlená. To je víra, která v různých obměnách krystalizovala už od starých církevních otců, kdy oni, už i před svatým Irenejem počínaje, říkají ano, v lůně matky své Panna Maria byla zvláštní milostí vyvolena. Samozřejmě tam pak diskuze, zejména ten středověk, šla o to věc už ve chvíli početí, nebo těsně po chvíli početí, že tam šlo o to, nakolik potom teda potřebovala Kristovu milost, když předem byla uchráněna, jak se to teda vysvětlí. Ale to by bylo zase na samostatnou přednášku o neposkvrněném početí Panny Marie. Ale když vyjdeme z takového obecného axiomu, z principu finality, že všecko, co je, má svůj účel, což platí ve stvořeném světě, o to víc Hospodin všecko tvoří s nějakým plánem, účelem. Tak pochopitelně i to, všechna tato privilegia Panny Marie, zvlášť toto, jsou nějakým způsobem zaměřena na to základní poslání být matkou Pána Ježíše. A domnívám se, že můžeme to vyložit přesně tak, jak jste to řekl vy, že aby Panna Maria měla sílu to všechno nové, zejména to nejvíc nové, počneš z Boha samého přijmout. A můžeme se hypoteticky domnívat, protože ona byla jednoznačně nejslabším článkem dějiná spásy, protože je člověk, Kristus už byl Boží syn. Odolat i poučeným ďáblovým, třeba ve chvíli zvěstování pod rouškou pokory říct ne, na to nemám, tak musela být uchráněna toho hříchu, tedy toho, té zkaženosti, která by měla větší tendenci říct ne, na to nemám. A podle mého pokušení, to, co krásně v Popelce nazarecké Václav Renč říká, teď nemlč svatá Pano, vždyť na tvé, celý svět čeká na tvé, ano, teď nemlč svatá Pano, nebo něco takového, tak on to říká svatý Bernard Sklévo, jenom kázání, teď nesmí mlčet, to by nebyla pokora, musíš teď mluvit, to je pokora. Jo, tak přesně takhle, aby měla sílu, tak myslím si, že byla, proto je to neposkvrněné početí. Protože jak musela být takovým atakům, nebyl ďábel, se nejvíc musel přece snažit, aby Kristus Pán nepřišel na zem. A tady věděl, že má šanci, u Boha šanci nemá, že? Nebo si myslel, že má šanci. No vidíte, ve svým podstatě měl šanci.
Čili nechcete říct, že Panna Maria ve své svobodné vůli byla takto schválně Bohem jako připravena? Nebo jako mně to přijde, že se tím umenšuje ta Marina oddanost, nebo prostě ta její, když říkáte, že Bůh si tak musel připravit.
Ano, to tím asi chci říct. Ale nemyslím si, že by se tím umenšovala, že? Protože přeci my jsme to svobodná vůle, je svoboda od hříchu, to je vrchol svobody. Jo? A ďábel je silnější než člověk. A hold člověk potřebuje někdy Boží pomoc, to máme přeci všichni a neumenšuje se naše svoboda proti pokušení. A konec konců to vyznává církev, že byla uchráněna od poskvrny dědičného hříchu, to církev vyznává jako dogma dokonce. A z toho vyplývá právě ta neporušenost i té vůle. Ona mohla zřešit, ale neměla ten sklon v sobě. Nám se řeší daleko snadněji. se třetí se skutečně vyřešilo hůř. Ale taky to pokušení bylo daleko větší než Pánovi, protože měl... Ne, tak takhle, to nebo jsme nepočetí skutečně učit církev, jo? To není moje spekulace. A tohle je jenom v podstatě důsledek toho nepospadněného početí.
Ještě někdo.
Když se vás neuspokojí...
Do třetice. Tady se dostáváme na tenký let, protože to jsou už potom naše spekulace. A...
No jasně, ale tady se domnívám, že jakoby ta spekulace není jako úplně tak mnoho teda.
Takže já poprosím o požehnání. Děkuji a příště je závěrečná církev a naše místo v ní a tak dále.
Pán s vámi,
přijmou
Pane Marie, svatojana Vašské a poženej vás, že moci a prosím, svatý. Děkuji vám za pozornost, na se vás nenaštvá dáme sestru, nepoložilo se.